Pagājusī nakts izvērtās asiņaina Ukrainas pilsētā Zaporižjā. Vismaz 13 cilvēki, arī vairāki bērni, ir nogalināti Krievijas raķešu uzbrukumos pilsētas dzīvojamiem rajoniem. Vēl 60 cilvēki ar dažādiem ievainojumiem nogādāti slimnīcās. Ukrainas gaisa spēki paziņojuši, ka Krievi pa Zaporižju izšāva 16 raķetes. Vairums no tām trāpīja daudzstāvu dzīvojamām ēkām un privātmājām. Daļēji nopostīja 9-stāvu ēku, bet pilnībā sagrāva 5 privātmājas. Ārkārtas dienestu darbinieki visu dienu ēku drupās turpināja meklēt izdzīvojušos un bojāgājušos. Reaģējot uz Zaporižas apšaudīšanu, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija kārtējo reizi nakts aizsegā ir nežēlīgi uzbrukusi neaizsargātiem civiliedzīvotājiem. Viņš norādīja, ka tā ir absolūti gļēva un ļauna rīcība, ko var pastrādāt tikai necilvēki un teroristi. Zelenskis apsolīja, ka par šiem uzbrukumiem atbildīgie tiks sodīti. Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņoja, ka Krievija turpina terorizēt Ukrainas iedzīvotājus ar raķetēm, tāpēc valstī esot nepieciešamas modernas pretraķešu un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Viņš aicināja ārvalstu partnerus pēc iespējas drīzāk piegādāt šādas sistēmas. Aizvadītās nakts triecieni pa Zaporižas civilo infrastruktūru varētu būt Krievijas atriebība par vakar notikušo sprādzienu uz Krīmas tilta, kurā Maskava vaino Ukrainu. Pēc sprādziena 18 km garo tiltu var izmantot tikai daļēji. Lielbritānijas militāro izlūkdienestu analītiķi norāda, ka nav pilnīga skaidrība par to, cik nopietni ir bojāta Krīmas tilta dzelzceļa līnija, taču jebkādi būtiski traucējumi tās veiktspējai visticamāk ietekmēs Krievijas jau tā ierobežotās iespējas apgādāt savu karaspēku Ukrainas dienvidos. Šādam vērtējumam piekrīt arī bijušais ASV vēstnieks Ukrainā Williams Taylors.
This is the way that the Russians have been supplying the ammunition, the soldiers,
Tas ir ceļš, pa kuru Krievija piegādāja munīciju, karavīrus un ekipējumu saviem uzbrukumiem Ukrainas spēkiem Hersonas apgabalā. Notikušajam pilnīgi noteikti būs graujoša ietekme uz šīm piegādēm. Krievu karavīri Hersonas apkaimē jau līdz šim bija ļoti lielās nepatikšanās, bet apgādes traucējumi padarīs viņus vēl neaizsargātākus. Vai Ukraiņi varētu mēģināt atgūt Krimu? Viņi varētu, tas būtu ļoti sarežģīti, bet tagad viņi ir pierādījuši, ka Krievijas spēki Krimā ir nevarīgi.
Arī ASV Domnīcas kara izpētes institūts eksperti prāto, ka Krimas tiltam nodarītie bojājumi vismaz kādu laiku nopietni traucēs Krievijas karaspēka apgādi caur Krīmu. Viņi arī raksta, ka Kremlis atbildību par Krīmas tilta nenosargāšanu novēls uz Krievijas aizsardzības ministriju, lai novērstu, ka kritiku par to saņem prezidents Putins. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.